Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersua kembali di dalam program kajian Islam Ilmiah. Dan sebagaimana biasa pada pagi ini kita akan membahas kitab panduan amal sehari semalam. Yang mana pada pembahasan terakhir kita telah membicarakan kegiatan dan aktivitas ya seorang muslim di pagi hari. Ketika adzan berkumandang, dia segera bangkit, bangun untuk melaksanakan kewajibannya. Dia bangun dari tidurnya dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi yang berkaitan dengan bangun tidur. Dan itu sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Nah, setelah dia membersihkan diri, mengambil air wudu, maka dia pun bergegas untuk melaksanakan ibadah sholat. Ada ibadah yang tidak boleh dilewatkan pada waktu fajar ini, sebelum kita menunaikan kewajiban sholat subuh, yaitu mengerjakan sholat sunat fajar 2 rakaat. Sholat sunat fajar 2 rakaat ini banyak sekali keutamaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga salat sunat fajar ini, baik ketika beliau sedang mukim di Madinah maupun ketika bersafar di luar Madinah. Beliau tidak pernah meninggalkannya fis safari wal hadar. Yang mana salat-salat sunat rawatib lainnya tidak beliau kerjakan, seperti qobliyah dan ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu tidak dikerjakan oleh Nabi SAW pada saat beliau bersafar. Namun untuk sholat sunat fajar ini tidak beliau tinggalkan. Ini menunjukkan keutamaan sholat sunat fajar ini. Hingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, menceritakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah demikian ulet, ketat untuk menjaga dan melaksanakan sholat sunat sebagaimana keseriusan beliau di dalam melaksanakan dan menjaga 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh, yaitu sholat sunat fajar 2 rakaat. Nah, ini tentunya karena keutamaan yang ada di dalamnya. Ini adalah amalan yang sangat ringan, mudah, namun memiliki keutamaan dan pahala yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat fajar ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salat sunat fajar ini lebih baik daripada seseorang itu memiliki dunia dan seisinya. Ini adalah keutamaan yang sangat besar. Hingga kalau dihadapkan pilihan, punya kesempatan mengerjakan 2 rakaat fajar dan kesempatan memiliki dunia dan seisinya, niscaya seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memilih sholat sunat fajar ini karena keutamaannya yang sangat besar. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, rak'atal fajri ahabbu ilayya minad dunya jami'an. 2 rakaat sunat fajar itu lebih aku sukai daripada dunia seluruhnya. Nah, keutamaan-keutamaan inilah yang membuat Nabi tidak pernah meninggalkannya, baik pada saat mukim maupun pada saat safar. Jika dibandingkan keutamaan dua rakaat sunat fajar ini dengan dunia seisinya, bahkan dunia seluruhnya, niscaya lebih baik, lebih besar dan lebih banyak pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan salat sunat fajar ini dengan ringkas, yaitu dengan bacaan yang ringan. Biasa beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun atau Qul huwallahu ahad pada rakaat pertama dan kedua. Beliau tidak memperpanjangnya. Beliau mengerjakannya dengan ringan. Ya, seperti itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan salat ringkas dua rakaat antara adzan dan iqamat saat salat subuh, yaitu salat sunat fajar ini. Jadi beliau kerjakan dengan ringkas, salat ringkas, salat ringan dua rakaat. Maksudnya bacaannya. Ya, bacaannya bukan tanpa tumakninah tentunya. Tumakninah mutlak harus dijaga. Karena tumakninah itu adalah rukun salat. Ringkas dan ringan di sini adalah bacaan surat dan ayat yang dibaca setelah Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Beliau membaca ayat-ayat dan surat-surat yang ringan dan ringkas. Dan biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya di rumah. Ya, Rasulullah biasa mengerjakan salat sunat fajar ini di rumah. Kemudian setelah mengerjakannya, Nabi biasa melakukan ittija', yaitu berbaring ke sebelah kanan selepas mengerjakan salat sunat fajar ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, usai mengerjakan salat sunat fajar dua rakaat, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring ke sebelah kanan, yaitu ittija'. Nah, ini bagi yang mengerjakan salat sunnah ini di rumah, ya, dan berkesempatan untuk melaksanakannya. Meskipun hanya beberapa menit atau beberapa saat, hendaklah dia menghidupkan sunnah ini apabila dia punya kesempatan untuk itu. Namun bagi yang mengerjakan salat sunat fajar ini di masjid, tentunya dia tidak dapat melakukan ini. Karena kalau dia melakukannya di masjid akan mengganggu orang-orang, akan mengganggu jemaah, akan mengganggu orang-orang yang akan salat, ya. Jadi ittija' ini dilakukan di masjid, afwan, di rumah, ya, bukan di masjid. Dan salat sunat rawatib atau salat-salat sunat yang dikerjakan di rumah ini adalah lebih baik. Nabi mengatakan sebaik-baik salat kamu adalah yang kamu kerjakan di rumah kecuali illa al-maktubah. Kecuali salat-salat fardu, salat-salat wajib yang memang harus dikerjakan di masjid berjamaah bagi kaum laki-laki. Ya, maka hendaknya kita tidak meninggalkan salat sunat fajar ini. Ya, tidak berat mengerjakannya, cuma dua rakaat. Ya, jangan ditambah-tambah lebih daripada dua rakaat. Nah, setelah itu dan dua rakaat itu juga dikerjakan dengan ringan, ya, tidak panjang. Kemudian setelah itu beliau beritijak bagi yang dapat melakukannya, ya, untuk menunggu iqamat salat subuh. Ya, maka janganlah kita melewatkan salat sunnah yang agung ini, ya. Baik dalam keadaan mukim maupun safar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya di atas kendaraan. Tidak ingin melewatkan, ya, salat yang punya keutamaan yang besar ini, yaitu salat sunat fajar ini. Ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tentunya kita tidak akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan, ya, sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Demikian para pemirsa dan para pendengar yang berbahagia, ya, salah satu amalan yang tidak boleh kita lewatkan setelah kita bangun dari tidur. Jangan lupa kita mengerjakan sholat sunat fajar dua rakaat, dan kita membangunkan keluarga kita, anak istri kita untuk mengerjakannya. Kalau misalnya tidak berkesempatan mengerjakannya di rumah, ya, apa, mungkin, ya, masjid, beberapa masjid cepat iqamatnya, ya, cepat mengumandangkan iqamat, maka mungkin dia dapat bergegas ke masjid dan mengerjakannya di masjid. Ya, dan boleh juga dia mengamalkan sunnah Nabi, yaitu mengerjakan salat-salat sunnah di rumah. Begitu adzan berkumandang, dia boleh mengerjakan salat sunat fajar ini di rumah. Ya, ini tentunya apabila dia memang sudah bersiap-siap, ya, untuk mengerjakan salat sebelum adzan berkumandang. Nah, tentunya ini akan repot dan sulit bagi yang bangun setelah azan atau baru bangun setelah azan berkumandang. belum ke kamar mandinya, belum buang hajatnya, ya, belum bersiap-siapnya, sehingga mungkin dia tidak punya kesempatan untuk mengerjakan sholat sunat fajar ini, baik di rumah maupun mungkin di masjid. Ya, maka persiapannya harus dilakukan sebelum ya azan subuh itu berkumandang. Biasanya sebagian masjid mengumandangkan dua kali azan. Ya, azan yang pertama hendaklah kita segera bangun dan bersiap-siap, ya. Karena jarak antara azan yang pertama dan azan yang kedua itu tidak berapa jauh. Nah, jadi ini adalah waktu-waktu yang utama, sepertiga akhir malam, menjelang terbitnya fajar, waktu sahur, waktu yang sangat tepat bagi kita untuk banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa ya pada waktu itu. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan menantang hamba-hambanya, siapakah yang mau berdoa kepadaku niscaya akan aku kabulkan, siapakah yang mau meminta kepadaku aku beri permintaannya, siapakah yang mau meminta ampunan kepadaku niscaya aku akan ampuni dia. Nah, ini adalah waktu yang sangat utama bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang beriman. Ya, apalagi keberkahan itu dibuka pada waktu pagi hari, ya, pada waktu subuh ini. Burika li ummati fi bukuriha. Diberkati umatku ini pada waktu paginya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, ya. Nah, tentunya ittijah ini ya bukanlah tidur, ya. Ya, ittijah yang dilakukan setelah sholat sunat fajar ini bukanlah kita tidur, niatnya tidur, nanti tertidur hingga kita terluput sholat subuh. Yaitu segera untuk menunggu, ya. Jadi bukan untuk tidur ittijah itu, tapi untuk menunggu iqamat sholat subuh. Ya, iqamat sholat subuh. Wallahu a'lam bisawab. Nah, setelah kita mengerjakan sholat sunat fajar ini, ya, kemudian kita menunggu iqamat sholat, ya, sembari kita banyak berdoa, karena salah satu kita katakan waktu-waktu mustajab adalah ya waktu antara azan dan iqamat. Banyak-banyaklah berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apabila ada iqamat salat subuh sudah berkumandang, ya, sudah disuarakan, maka hendaklah segera bergegas untuk mendatangi jemaah, yaitu salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah ini memiliki keutamaan yang lebih daripada salat-salat yang lainnya. Ini disebutkan di dalam banyak hadis, ya, tentang keutamaan mengerjakan sholat subuh berjamaah, ya, khusus sholat subuh berjamaah. Kita lihat banyak masjid-masjid yang tutup pada waktu subuh, ya, tutup. Kenapa? Nggak ada yang bangun, ya, mulai dari petugas masjidnya sampai masyarakatnya, ya, sehingga ada sebagian masjid yang buka itu hanya satu waktu atau dua waktu sehari semalam. Bukanya cuma maghrib dan isya. Ya, di luar waktu itu pintu masjid terkunci. Ya, ada sebagian tempat yang hanya buka tiga waktu, dua waktu terkunci. Misalnya sholat zuhur dan asar, karena penduduknya pergi ke ladang ataupun sawah. Nah, sholat lima waktu di masjid ini wajib kita hidupkan, siapapun yang berkesempatan untuk menghidupkannya, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin. Ya, maka bergegaslah kita mendatangi sholat subuh berjamaah ini. Ada beberapa keutamaan sholat subuh berjamaah. Di antaranya adalah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala membanggakan jemaah sholat subuh ini di hadapan para malaikat. Orang-orang yang meninggalkan pembaringan mereka lalu bangun mengerjakan sholat subuh berjamaah, Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Mereka menjadi orang-orang yang terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala dan terkenal di kalangan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaba Rabbuna 'azza wa jalla min rajulin tharu 'an wita'ihi wa lihafihi min baini ahlihi wa hibbihi ila salatih." Allah takjub melihat seorang laki-laki yang bangun dari pembaringannya, meninggalkan kasurnya yang empuk, meninggalkan keluarga dan orang-orang yang dicintai dan dikasihinya untuk mengerjakan salat, yaitu salat subuh berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fayaqulu Rabbuna." Allah berkata, "Ayya malaikati unduru ila 'abdi fara an firashihi wa bita'ih min baini ahibbihi wa ahlih ila salatih ruhbatan fima indi wa syafaqatan mimma indi. Allah mengatakan, wahai malaikat-malaikatku, Allah menyuruh malaikat-malaikatnya, wahai malaikat-malaikatku, lihatlah hambaku itu. Dia bangun dari pembaringan, meninggalkan kasurnya, meninggalkan keluarga dan orang-orang yang dikasihi dan dicintainya, untuk mengerjakan sholat, yaitu untuk mendatangi sholat berjamaah di masjid, karena mengharapkan pahala di sisiku dan merindukan apa yang ada di sisiku. Mengharapkan apa yang ada di sisiku. Jadi Allah membanggakan hamba ini di hadapan malaikat-malaikatnya, memuji hamba ini, mengangkat derajatnya dan sebutannya di hadapan para malaikat. Ya, terangkat sebutannya di kalangan penghuni langit. Nah, ini bagi para orang hamba yang mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah ini, Allah akan memberinya cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti, pada hari yang penuh dengan kegelapan. Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masyaina fil dhalam ila al-masjid bin nuri tami yaum al-qiyamah." Sampaikanlah berita gembira, kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid, yaitu cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak, bin nuri tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna. Cahaya yang sempurna adalah cahaya yang tidak menyisakan kesamaran, tidak ada remang-remang, tidak ada suatu yang tersamar. Cahaya yang sempurna hingga seseorang itu dapat melihat jelas apa yang ada di hadapannya, apa yang ada di kanan dan di kirinya, tidak ada yang tersamar atasnya dengan cahaya yang terang itu. Seperti cahaya yang ada di studio ini, kita lihat cahayanya sangat terang hingga nampak jelas apa yang ada di hadapan kita. Dan cahaya yang akan diberikan itu cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti, pada hari yang penuh dengan kegelapan. Nah, ini bagi orang-orang yang mengerjakan sholat di malam hari. Di kegelapan maksudnya adalah sholat isya dan sholat subuh. Sholat isya dan sholat subuh. Karena dua sholat inilah yang apabila kita keluar untuk mengerjakannya berjamaah, kita akan menembus kegelapan untuk mencapai masjid. Ya, suasana dan keadaan gelap. Ya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana Ustadz sekarang sudah banyak lampu? Walaupun ada lampu, tentunya langit akan gelap. Ya, langit gelap. Walaupun ada bintang-bintang, ada bulan, itulah suasana malam, gelap. Nah, orang yang berjalan di kegelapan ini pada saat malam ini untuk mengerjakan sholat isya dan sholat subuh, mereka akan diberikan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Jadi yang dimaksud dengan di kegelapan adalah sholat isya dan sholat subuh. Dan sabda Nabi ke masjid, ini menunjukkan ilal masjidi, ini menunjukkan bahwa cahaya ini diberikan kepada orang-orang yang mengerjakannya berjamaah, bukan orang-orang yang mengerjakannya seorang diri, sendirian di rumah. Ya, orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Nah, ini keutamaan yang kedua yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah ini, niscaya akan ditulis baginya pahala qiyamul lail. Akan ditulis pahala qiyamul lail. Ini adalah keutamaan yang sangat besar dan agung. Ya, dituliskan bagi kita pahala qiyamul lail, sholat malam, sementara mungkin kita tertidur, tidak bangun pada malam itu. Ya, apabila kita misalnya bangun mengerjakan sholat fajar dan menunaikannya berjamaah, ya, maka kita akan mendapatkan pahala seperti mengerjakan sholat malam. Utsman bin Affan, nah ini, tapi bukan berarti kalau begitu saya tidak perlu sholat malam. Ya, tentunya tidak, beda ya. Orang yang membaca Qul huwallahu ahad dikatakan telah membaca sepertiga Al-Quran. Ya, tapi tentunya tidak seperti orang yang betul-betul membaca sepertiga Al-Quran, yaitu 10 juz misalnya. Ya, tentunya tidak sama dan berbeda. Ya, walaupun dia mendapatkan pahala seperti itu, seperti orang yang mengerjakan sholat isyraq 2 rakaat ketika matahari telah terbit, dia seperti mendapatkan pahala umrah sempurna. Bukan berarti dia tidak perlu umrah, ya. Demikian juga orang yang mengerjakan yang keluar dari rumahnya berwudu, ya, bersuci berwudu, kemudian keluar dari rumahnya menuju Masjid Quba, dia akan mendapatkan pahala seperti umrah. Bukan artinya ya setelah kita mengerjakan sholat di Masjid Quba kita tidak perlu pergi umrah lagi. Ya tentunya beda, ya. Nah ini di sini juga demikian. Orang yang mengerjakan sholat fajar ataupun sholat subuh berjamaah ini, mereka mendapatkan pahala seperti mengerjakan sholat malam. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan kepada, menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisful lail, wa man shallas subuh faka'annama shallal laila kullahu." Barang siapa yang mengerjakan salat isya berjamaah seolah-olah dia telah mengerjakan salat separuh malam. Ya, salat malam separuh malam. Dan barang siapa mengerjakan salat subuh berjamaah seolah-olah dia telah mengerjakan salat semalam penuh. Nah, ini bagi orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah seperti seolah-olah dia mendapatkan pahala mengerjakan salat semalam penuh. Maka jangan lewatkan kesempatan ataupun kewajiban mengerjakan sholat subuh berjamaah ini. Kita bangunkan keluarga kita, anak-anak kita, khususnya anak laki-laki, ya, untuk menyuruhnya berangkat ke masjid dan membiasakannya bangun pagi dan berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Memang ini sangat berat, ya, bagi orang-orang, ya, yang tidak terbiasa bangun pagi, apalagi anak-anak remaja yang mungkin biasanya kesiangan bangunnya. Ya, mengerjakan sholat subuh berjamaah ini adalah suatu tantangan yang berat bagi mereka. Tapi dibalik ya kesusahan yang kita dapatkan untuk mengamalkan kewajiban ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyiapkan balasan yang berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Ya, inna idhamil jaza min idhamil bala. Sesungguhnya besar kecil besarnya ya pahala yang diberikan Allah kepada seseorang itu tergantung kepada besar kecilnya tantangan yang dihadapinya di dalam mengerjakan ibadah tersebut. Ya, semakin besar dan semakin berat tantangannya, tentunya pahalanya juga semakin besar, ya. Ya, tentunya tidak sama tantangan mengerjakan kesusahan, ya, yang kesulitan yang kita hadapi untuk mengerjakan kewajiban sholat subuh berjamaah ini dengan sholat-sholat fardu lainnya. Ya, seperti sholat zuhur, sholat asar, apalagi sholat maghrib, ya, yang biasa banyak membludak itu jemaah, ya, pada sholat maghrib. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang keempat, keutamaan sholat subuh berjamaah ini adalah sholat subuh berjamaah ini adalah sholat yang istimewa karena para malaikat berkumpul dan mendoakan orang-orang yang berada di situ yang mengerjakan sholat subuh berjamaah ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Surat Al-Isra ayat 78 yang artinya sesungguhnya salat subuh itu Qur'an al-fajr, yaitu salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Para mufassirin, ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan Qur'an al-fajr adalah salat fajar. Disebut Qur'an al-fajr, ya, karena bacaan pada sholat subuh ini jauh, lebih panjang daripada sholat-sholat yang lainnya, qiraatul Qur'annya, maka dikatakan dia Qur'an al-fajr. Karena dibaca di situ Qur'an, ya, ayat-ayat Qur'an lebih panjang daripada sholat-sholat yang lainnya. Mashhuda, yaitu dihadiri dan disaksikan oleh para malaikat. Siapakah yang menyaksikannya? Malaikat-malaikat. Siapakah yang menyaksikannya? Yaitu malaikat malam dan malaikat siang. Malaikat malam dan malaikat siang akan menyaksikan, ya, pelaksanaan sholat subuh berjamaah ini. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafdulu salatul jama'ah salata ahadikum wahdahu bi khamsin wa ishruna juz'an. وَتَزْدَمِئُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاتِ الْفَجْرِ. Salat berjamaah itu lebih utama 25 kali lipat daripada salat sendirian. dan malaikat malam dan malaikat siang, ya malaikat malam dan malaikat siang itu berkumpul untuk menghadiri dan menyaksikan sholat fajar berjamaah. Jadi malaikat malam dan malaikat siang yang menyaksikannya, ya, bukan malaikat maut tentunya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, silakan, ya, kamu baca firman Allah subhanahu wa taala, inna Qur'an al fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ini keutamaan yang hanya didapatkan bagi orang-orang, untuk orang-orang yang hadir di dalam pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Tentunya kita rugi, ya, malaikat menyaksikannya, mendoakan orang-orang yang ada di situ, sementara kita absen. Banyak orang yang absen dan terus absen sholat subuh berjamaah. Ini merupakan salah satu tanda-tanda futur, ya, seseorang itu sudah mulai meninggalkan sholat subuh berjamaah, ya. Nah, dan mungkin ya tidak lama kemudian dia akan meninggalkan sholat-sholat yang lainnya berjamaah, ya, ya, dimulai dari sholat subuh, kemudian pada dengan sholat-sholat yang lainnya. Nah, kemudian yang kelima, keutamaan sholat subuh berjamaah ini adalah jaminan surga dan selamat dari api neraka. Ya, ini adalah keutamaan yang tidak ada pada salat yang lainnya. Ini adalah keutamaan yang khusus bagi orang yang mengerjakan salat burdain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Man sallal bardaini dakhala jannah." Barang siapa yang mengerjakan salat al-bardaini, ya, dua salat bardain, niscaya dia akan masuk surga. Salat bardain yaitu salat subuh dan salat asar. Ya, salat subuh dan salat asar. Barang siapa yang mengerjakannya, ya, yaitu berjamaah di masjid, dia akan masuk surga, ya. Nah, jadi ini jaminan surga bagi orang-orang yang mengerjakannya. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yali jannar ahadun shalla qabla tulu'is syamsi wa shalla qabla ghurubiha, ya'ni al-fajri wal ya'ni al-fajra wal 'asr." Tidak akan masuk neraka, yaitu selamat dia dari api neraka, bagi orang yang sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, yaitu sholat fajar dan sholat asar. Ya, sholat fajar dan sholat asar, sholat di penghujung malam dan sholat di penghujung siang, sholat di penutup malam dan sholat di penutup siang. Ya, dua sholat ini punya keutamaan yang lebih daripada sholat-sholat yang lainnya, ya. Maka janganlah kita melalaikannya. Ya, salah satu ciri orang-orang munafik adalah mereka melambatkan sholat asar hingga di ujung waktu, lalu mereka mengerjakannya dengan terburu-buru. Nah, ini adalah ciri orang-orang munafikin. Demikian juga ciri orang-orang yang malas, ciri orang-orang yang terkena futur adalah terlambat bangun. Ya, orang-orang yang dikencingi telinganya oleh setan, ya, bangun kesiangan lalu mengerjakan sholat subuh di luar waktunya. Ya, mungkin ya sebagian dari kita atau kita pernah ya mengerjakannya, ataupun ya tertidur, ya terlelap baru bangun setelah apa matahari terbit. Ya, mungkin kita pernah ya, khususnya pada waktu-waktu iman ini sedang merosot, ya. Namun jangan dibiasakan ya hingga menjadi kebiasaan, hingga tidak bangun kecuali setelah matahari terbit. Ya, hendaknya kita menjaga sholat subuh ini sungguh-sungguh, ya, yaitu mengerjakannya berjamaah di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang keenam, di antara keutamaan salat subuh berjamaah ini adalah orang yang mengerjakannya berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dia di dalam jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini bagi orang yang mengerjakan salat subuh. Nabi mengatakan, "Man shallas subuh fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa mengerjakan salat subuh, maka ia berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dia berada dalam jaminan keamanan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Ya, maka jangan ya sekali-kali kita lewatkan ya keutamaan ini. Ya, terutama kepada anak-anak muda kita, ya, yang mungkin berat untuk bangun pada pagi hari. Ini harus dibiasakan. Kadang-kadang mereka marah, enggak mau untuk dibanguni, kan begitu, ya. Dan apabila dibanguni dia marah karena memang asyiknya tidur lagi, ya. apalagi pada waktu-waktu itu, waktu yang memang suasana itu, udara dan cuaca itu enak, ya, dingin, adem, ayem, ya, sangat enak untuk menarik selimut dan memeluk guling kembali tidur, ya, dan baru bangun setelah matahari bersinar terik. Ya, tentunya ini adalah satu kerugian yang besar, ya, bagi kita kalau kita membiasakan pola hidup seperti itu. Di samping itu juga tidak sehat tentunya bagi kesehatan kita, ya, bagi diri dan tubuh kita. Maka dari itu kita biasakan, ya, anak-anak muda kita, anak-anak kita untuk bangun pagi ini. Walaupun mereka berat, ya, tapi dilatih terus. Ya, dilatih, ya, kalau semenjak usia 7 tahun Nabi memerintahkan kita untuk melatih anak-anak ini untuk mengerjakan sholat. Ya, terutama ini sholat subuh ini. Ini kuncinya, kalau dia semangat dan rajin mengerjakan sholat subuh, sholat-sholat yang lainnya itu ringan. Ya, tapi kalau berat sholat ini, ya, ini menjadi masalah besar nantinya. Ya, apalagi dia nanti setelah menikah, ya, dia punya kewajiban, dia adalah pemimpin. Dia yang harus bangun pada pagi hari dan membangunkan keluarga. Bagaimana kalau pemimpinnya tertidur? Ya, anak buahnya juga tertidur, ya. Anak-anak juga tertidur, istri juga tertidur. Hingga dikenallah keluarga fulan, keluarga yang baru bangun setelah matahari terbit. Nah, tentunya kita tidak ingin, ya, seperti itu. Ya, di samping, ya, kita sebutkan sebelumnya tadi, ya, sebelumnya, ya, pada kajian-kajian yang lalu, bahwa membiasakan bangun pada pagi hari ini adalah suatu, ya, kebiasaan yang akan mendatangkan banyak manfaat bagi kesehatan kita. Ya, baik kesehatan batin maupun kesehatan rohani, ya, jasmani kita, ya, maupun rohani kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah dia beberapa keutamaan-keutamaan sholat subuh berjamaah. Maka sampaikan ini kepada, ya, anak-anak kita supaya mereka termotivasi untuk, ya, melaksanakannya, ya, dan tidak meninggalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tentunya kepala keluarga, pemimpin rumah tangga harus menjadi teladan dan contoh di depan di dalam bab ini, ya. Jangan pula mereka yang justru, ya, tertinggal ataupun tertidur, ya. Ya, mereka menyuruh anak bangun pagi-pagi sementara mereka mengurung diri dalam kamar tertidur. Ya, tentunya, ya, sebagaimana kata pepatah orang kita, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, kalaulah pemimpin keluarga, kepala keluarga, ya, itu tidak membiasakan dirinya untuk bangun pada pagi hari dan mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid, lalu bagaimana anggotanya, ya, anggota keluarganya, anak dan istrinya, ya, terutama anak-anaknya, ya, yang laki-laki terutama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian setelah kita mengerjakan sholat subuh berjamaah, ya, selesai kita mengerjakan sholat subuh berjamaah, jangan lupa kalau kita punya kesempatan mengamalkan sunnah Nabi ini, yaitu apa? Duduk di tempat sholat sampai matahari terbit. Ya, duduk di tempat sholat sampai matahari terbit. Itu kalau kita punya kesempatan. Ya, tentunya di beberapa tempat ini sangat, ya, mungkin mustahil untuk dilakukan karena mereka sudah pergi dari rumah sebelum subuh. Ya, atau subuh di jalan. Ya, setelah sholat subuh melanjutkan perjalanan. Begitulah kehidupan di kota metropolitan seperti Jakarta ini dan kota-kota satelitnya, ya. Ya, aktivitas sudah dimulai jauh sebelum subuh, ya. Mereka sudah bersiap-siap pergi berangkat ke tempat kerjanya atau kantornya. Ya, bagi mereka tentunya memang agak susah untuk mengerjakan sunnah ini, yaitu duduk di tempat sholat hingga terbit matahari, kecuali dia memang, ya, sholat subuhnya di kantor, ya. Habis itu dia nunggu, ya, sampai buka kantor, ya, duduk di masjid ataupun duduk di tempat sholat di dekat kantornya ataupun di kantornya, ya, hingga matahari terbit. Namun itu tentunya juga berat, ya, ya, tapi sebisa mungkin, ya, kalau ada kesempatan kita melaksanakan sunnah ini, yaitu duduk di tempat sholat hingga terbit matahari. Dan ini termasuk sunnah Nabi yang sudah jarang diamalkan oleh manusia. Dan bagi yang berkelapangan, ya, hendaklah dia mengamalkannya, satu untuk menjaga sunnah Nabi ini, menghidupkannya di tengah-tengah manusia. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya tidak beranjak dari tempat beliau mengerjakan salat subuh, ya, hingga matahari terbit. Apa yang beliau lakukan? Berzikir, berdoa, ya, dan boleh juga pada saat itu membaca zikir-zikir subuh, adzkarus sabah, ya, yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan apabila matahari sudah terbit, beliau bangkit berdiri, ya. Mereka dahulu bercerita tentang pengalaman-pengalaman masa jahiliyah, mereka tertawa, sementara Rasulullah SAW hanya tersenyum. Demikian yang dikisahkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Nah, setelah matahari terbit, kita boleh mengerjakan salat isyraq, ya, yang akan kita bahas nanti pada salat-salat sunnah, ya, di dalam buku ini juga, ya, bab salat-salat sunnah. Ya, jadi jangan lupakan setelah mengerjakan salat subuh itu, yaitu duduk di tempat salat, ya, hingga matahari terbit, dan setelah matahari benar-benar terbit, ya, kita boleh mengerjakan salat. Karena salat dilarang ketika matahari sedang terbit, ya. Ketika matahari akan terbit, itu dilarang salat sampai matahari benar-benar meninggi ataupun menampakkan dirinya, ya, yaitu keluar bulatannya dari ufuk, ya, yang terjauh yang dapat kita saksikan. Maka itulah dia waktu isyraq yang kita boleh mengerjakan salat pada waktu tersebut dan dianjurkan. Karena keutamanya seperti mengerjakan umrah sempurna, 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 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ya sunnah ini ya hendaknya kalau bisa ya punya kesempatan dan kelapangan jangan kita lewatkan. Duduk di tempat salat. Apa yang kita baca, zikir dan doa. Boleh membaca Quran, silakan. Ya. Ya, dan ya boleh juga kita membaca wuku ataupun ya menunggu duduk di tempat salat, ya, hingga bahkan para ulama menjelaskan termasuk di dalamnya orang yang duduk untuk mendengarkan taklim setelah subuh sampai matahari meninggi. Ya, karena sebagian masjid ya, biasanya pada hari Sabtu dan Ahad, ya, karena itu adalah waktu libur, mengadakan taklim antara setelah salat subuh hingga matahari terbit. Nah, ini termasuk yang disebutkan di dalam hadis Nabi ini, yaitu duduk di tempat salat hingga matahari terbit. Nah, setelah taklim biasanya mereka mengerjakan salat isyraq 2 rakaat, ya. Nah, demikian. Itu juga ya bagus untuk kita amalkan dan kita kerjakan, ya. Di beberapa masjid itu biasanya pada hari Sabtu dan Ahad, ya. Kadang pada waktu-waktu hari-hari biasa, hari-hari kerja, sebagaimana yang kita sebutkan, tidak semua orang punya kelapangan untuk mengerjakannya, ya, kecuali orang-orang yang memang tidak terikat, ya, dengan perjanjian, ya, dengan kantornya ataupun tempat kerjanya, seperti para pedagang, para peniaga yang lebih lapang, ya, atau orang yang memang ya punya pekerjaan di luar waktu itu, yaitu misalnya pekerjaannya dimulai tengah hari, ya, dia mungkin dapat mengamalkan sunnah yang sudah jarang dilakukan oleh manusia ini. Wallahu a'lam bissawab, ya. Nah, hindari ya satu hal setelah sholat subuh ini, kebiasaan yang buruk ini harus kita hindari, kebiasaan yang buruk setelah sholat subuh, ya, yaitu tidur. Tidur pagi itu bukan kebiasaan kaum salaf, ya. Memang kalau orang yang memang bangun subuh itu terpaksa, ya, berat hati, ya, sambil mengusap-usap matanya, dia mengambil wudu itu pun tidak sempurna, lalu berangkat ke masjid dengan perasaan berat, ya, ya, dan berharap semoga imam membaca ayat-ayat yang pendek saja, kan begitu, ya, menggerutu apabila imam membaca surat yang agak panjang, padahal itu kan salat subuh dianjurkan dan disunahkan membaca ayat-ayat yang lebih panjang. Nabi biasanya membaca 60 sampai 100 ayat, ya. Nah, ini orang yang seperti ini biasanya, ya, setelah sholat subuh, ya, dia langsung ngacir, pulang ke rumah, kembali meneruskan tidurnya. Seolah-olah dia tidak ikhlas, seolah-olah dia tidak ridho untuk mengerjakan sholat subuh itu. Karena dia merasa berat, kalau bisa ditinggalkan, ya, kalau boleh ditinggalkan, dia tinggalkan itu. Ya, tidak menjadi kebutuhannya, tidak menjadi suatu yang penting di dalam hidupnya. Nah, orang seperti ini tentunya, ya, boleh, hampir bisa dipastikan setelah sholat subuh dia tidur lagi itu. Ya, tidur lagi. Nah, tidur pagi itu, ya, tidur sesudah subuh itu sangat buruk untuk kesehatan. Ya, itu adalah waktu berkah. Matahari akan memancarkan sinar ultravioletnya yang berguna bagi tubuh. Ya, waktu-waktu di mana kita dituntut untuk memulai aktivitas, Binatang saja memulai aktivitasnya di pagi hari, dia keluar dari sarangnya pagi hari untuk mencari makan. Ya, keluar dari sarangnya, perutnya kosong, pulang sudah penuh perutnya. Ya, binatang memulai aktivitas mereka, kegiatan mereka untuk ya menyambung hidup itu di pagi hari. Ya, maka sungguh sangat merugi orang-orang yang melewatkan waktu pagi itu dengan tidur. Maka para ulama mengatakan tidur pagi itu hukumnya makruh. Pendapat para ulama menyebutkan bahwa tidur pagi itu hukumnya makruh. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Wa'il Syafiq bin Salama al-Asadi. Ia mengatakan, suatu hari usai salat subuh, kami pergi menemui Abdullah ibn Mas'ud. Kami mengucapkan salam di sisi pintunya. Kami diizinkan masuk, tetapi kami memutuskan untuk menunggu sejenak di luar rumah. Lalu seorang budak berkata, silakan masuk saja. Maka kami pun masuk. Ternyata Abdullah bin Mas'ud sedang duduk sambil berzikir. Ia bertanya, apa yang menghalangi kalian untuk masuk? Padahal sudah dipersilakan. Maka mereka menjawab, tidak apa-apa. Hanya saja kami mengira masih ada anggota keluarga yang masih tertidur. Itu jawaban mereka. Maka Ibnu Mas'ud berkata kepada mereka, apakah kalian mengira bahwa keluarga Ibnu Ummi Abdullah, itu keluarga beliau, keluarga Ibnu Ummi Abdullah adalah orang-orang yang lalai? Ya. Jadi beliau menggolongkan orang-orang yang tidur di pagi hari itu, atau ada satu keluarga tidur di pagi hari itu, termasuk orang-orang yang lalai. Ya, keluarga Ibnu Mas'ud bukanlah orang-orang yang lalai. Apakah kalian mengira keluarga Ibnu Mas'ud ini termasuk orang-orang yang lalai? Ini istifham ingkari. Ya. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud meneruskan dikirnya. Ya, sampai ketika matahari telah terbit, ya beliau mengira matahari telah terbit, beliau memanggil budaknya dan bertanya, lihatlah apakah matahari sudah terbit? Budak itu melihatnya, ternyata matahari belum terbit. Ya, belum seutuhnya keluar dari ufuk. Ya, bulatannya belum sepenuhnya nampak. Maka Ibnu Mas'ud meneruskan zikirnya. Sampai ketika ia mengira matahari sudah terbit, ia berkata kepada budaknya, wahai pelayan, coba lihat. Apakah matahari sudah terbit? Ya, budak itu melihat, dan ternyata matahari sudah terbit. Maka Ibnu Mas'ud mengucapkan, membaca doa, Alhamdulillahilladzi, ya aqalana yawmana hadha walam yuhlikna bidhunubina. Segala puji bagi Allah yang telah membebaskan hari kami ini dan tidak membinasakan kami dengan dosa-dosa kami. Ya, tidak membinasakan kami dengan dosa-dosa kami. Ya, Syekh Abdul Razzaq Al-Badar mengatakan, ya, dialog dalam athar di atas mencerminkan gambaran secara jelas tentang kehidupan yang penuh vitalitas dan motivasi yang tinggi untuk mengoptimalkan waktu pagi hari di kalangan salafus soleh, terutama para sahabat. Dengan kedalaman ilmu agama yang mereka miliki, ya, mereka dapat meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi ada waktu, ya, kita itu dianjurkan untuk mengisi waktu dengan aktivitas ibadah, ya, bukan tidur. Ada waktu yang kita dianjurkan untuk tidur. Misalnya apa? Setelah sholat isya, itulah waktu kita dianjurkan untuk segera tidur kalau tidak ada keperluan lagi. Ya, makruh hukumnya, ya, begadang, ya, yaitu tidak tidur setelah sholat isya, ya, dan tidur sebelum sholat isya. Ya, nah itu waktu di mana Islam menganjurkan kita untuk segera tidur. Ya, untuk itulah waktu untuk tidur. Tujuannya apa? Agar di akhir malam kita dapat bangun. Karena kalau kita tidur kemalaman, ya, begadang sampai tengah malam tanpa tujuan, ya, enggak ada faedah. Nah, ini pastilah akan berat untuk bangun di sepertiga akhir malam, berat untuk bangun di pagi hari, berat untuk bangun mengerjakan sholat subuh. Ya. Nah, jadi itulah waktu tidur. Kemudian pada waktu tengah hari sebelum matahari tepat di atas di penggalahan, ya, yaitu waktu tidur siang, qailulah, yang nanti akan kita sebutkan, ya, anjuran untuk melakukan tidur siang. Jadi Nabi menganjurkan tidur, tapi pada waktunya, ya, dan tidak ada anjuran untuk tidur setelah sholat subuh. Dan jangan dibiasakan, ya, walaupun dengan alasan wah saya agar apa namanya, agar semangat, ya, nanti bangun. Tidak, ya, para peneliti pakar kesehatan telah menjelaskan kepada kita, ya, menjabarkan bahwa tidur pagi ini mendatangkan banyak sekali mudarat bagi kesehatan manusia. Ya, banyak penyakit-penyakit itu muncul karena membiasakan diri tidur pagi, ya, waktu yang tidak sehat untuk tidur sebenarnya, waktu yang sehat untuk beraktivitas, ya, ibarat tubuh ini perlu pemanasan untuk aktivitasnya sehari-hari. Nah, pemanasannya itu, mukaddimahnya itu adalah waktu subuh ini. Maka jangan tidur, jangan biasakan, kecuali memang ya berat, ya, karena sesuatu hal, ya, dalam beberapa momen yang mana kita sangat letih, ya, ya mau tidak mau ya harus tidur setelah sholat subuh, ya, misalnya baru pulang dari safar yang panjang berat, ya, ya mungkin sesekali waktu, ya, dimaklumi, ya, kita tidur pagi, dan mungkin sebagian dari kita atau banyak dari kita ya juga melakukannya, tapi tidak tiap hari, ya, pada momen-momen tertentu saja dan pada saat-saat tertentu saja memang diperlukan, ya, tapi membiasakannya inilah yang menjadi makruh, ya, menjadi suatu yang makruh. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi coba lihat Ibnu Mas'ud mengisi waktu, ya, setelah sholat subuh itu dengan berzikir di tempat sholat beliau. Ibnu Qayyim mengatakan, di antara perkara yang dibenci di kalangan ulama salaf, di kalangan para salaf, kaum salaf, adalah tidur antara usai sholat subuh sampai matahari terbit. Ya, ini pernyataan Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan di antara perkara yang makruh di kalangan kaum salaf adalah tidur antara usai sholat subuh sampai matahari terbit. Ya, sebab itu adalah waktu aktivitas yang memiliki nilai yang istimewa, berkah. Bahkan kalau orang-orang yang telah berjalan semalam suntuk, mereka tidak diperbolehkan beristirahat pada waktu tersebut hingga matahari terbit. Nah, saat itu adalah awal hari dan kuncinya, waktu turunnya rezeki dan terjadinya pembagian rezeki serta berkah. Saat itulah, waktu itulah pergerakan hari bermula. Keadaan seluruhnya bergantung pada momen tersebut. Maka sekiranya memang seseorang itu harus tidur, hendaknya itu tidur yang sifatnya darurat. Ya, demikian kata Ibnu Qayyim. Ya, kalaupun harus tertidur pada waktu itu, yaitu karena darurat, misalnya memang keletihan, ada satu momen yang kita sangat letih pulang dari safar yang panjang, ya, atau ada pekerjaan yang berat sebelumnya, ya, nah mungkin, atau sakit dan jenisnya, yaitu mungkin dapat dimaklumi. Tapi membiasakannya ini adalah suatu yang makruh di kalangan ulama salaf. Ya, pagi hari adalah waktu-waktu yang penuh berkah dan berharga. Rasulullah berdoa untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Maka tidak sepantasnya mengisi waktu tersebut dengan tidur tanpa kebutuhan yang darurat. Ya, sebab pagi hari ibarat masa muda yang penuh dengan vitalitas, dan sore hari ibarat masa tua yang hanya menyisakan tubuh tanpa daya, tanpa kekuatan, sudah lemas. Ya, nah, orang yang bijak tentunya memanfaatkan waktu itu dengan ibadah yang bermanfaat. Yang dicontohkan oleh kaum salaf adalah dengan berzikir dan berdoa pada waktu itu, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikianlah para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan, ya, setelah terbitnya fajar sampai ya matahari terbit. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, dan aku lu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik, syukran jazakallahu khairan atas penjelasan Ustaz. Dan demikian ikhlas Islam wa'azakumullah, pendengar dan pemirsa Roja yang semoga Allah rahmati dan muliakan, bagaimana Islam memperhatikan waktu subuh tadi dan beberapa keutamaan yang telah dijelaskan, ya, sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, dan tentunya kita berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memanfaatkan setiap waktu, terutama waktu tadi yang telah dijelaskan itu, waktu yang telah diberkahi, yaitu waktu subuh. Baik, untuk selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz, ya. Kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan yang masuk melalui layanan pesan singkat, Ustaz. Ini ada pertanyaan diantaranya dari Ibu Ndari di Tangerang, Ibu Ndari, dan penanya yang lainnya mengenai waktu sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Itu apakah dikerjakan bisa sebelum azan berkumandang, ataukah dikerjakan harus setelah azan berkumandang dari sholat subuh? Karena ada pendapat katanya sebelum azan berkumandang pun boleh, begitu. Bagaimana, Ustaz?
Ya, adapun sholat sunat fajar, dia disebut sunnah fajar karena dikerjakan setelah terbit fajar. Ya, azan di waktu subuh ada dua. Azan sebelum masuk waktu, azan pertama yang disuarakan padanya as-salatu khairun minan naum, dan azan yang kedua, ya, pertanda terbitnya fajar. Azan yang pertama ini membolehkan makan tapi tidak membolehkan sholat karena belum terbit fajar. Ya, demikian penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Azan yang kedua, ya, membolehkan sholat dan mengharamkan makan bagi yang berpuasa. Bagi yang berpuasa. Artinya sudah dimulai waktu berpuasa. Jadi dua azan itu yang disyariatkan dan disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Azan pertama dan azan yang kedua. Adapun waktu salat fajar ini, waktu salat sunat fajar ini adalah setelah berkumandang azan yang kedua. Azan yang pertama itu belum waktu untuk mengerjakan salat ini. Belum masuk waktunya untuk mengerjakan salat sunat ini. Ya. Jadi apa yang kita kerjakan? Kerjakan sholat witir atau sholat malam. Sholat witir, ya, ataupun sholat malam. Ustaz, saya sudah witir, tidak mengapa mengerjakannya, ya, sesudah kita mengerjakan sholat witir. Asalkan jangan witir dua kali saja dalam satu malam. Ya. Nah, setelah terbit fajar dan setelah berkumandang adzan yang kedua, ya, kalau ada dua adzan, ya, maka silakan kita mengerjakan sholat sunat fajar ini. Tadi kita jelaskan, ya, mungkin sebagian masjid sangat cepat iqomatnya, iya, ya, maka ya mungkin ini dapat kita lakukan salat sunat fajar ini di rumah. Begitu adzan berkumandang, ya, karena waktu sudah masuk, ya, silakan kerjakan, ya, karena menjawab adzan itu hukumnya sunnah, ya. Nah, sementara ini sunnah juga tapi keutamanya lebih
besar,
ya. Maka kita kerjakan di rumah, kita dapat dua sunnah, mengerjakan sunnah fajar dan mengamalkan sunnah Nabi, yaitu mengerjakan salat sunnah rawatib di rumah, ya. Yang mana ini adalah salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, nah. Ya, mengerjakan salat sunnah di rumah, salat sunnah rawatib di rumah. Hingga satu ketika saya pernah menjelaskan keutamaan ini, ya, sunnah ini, ya, di hadapan jemaah. Waktu itu kajian antara maghrib dan isya, nah. Ya, khusus materinya waktu itu keutamaan menghidupkan sunnah Nabi yang ditinggalkan banyak manusia, yaitu mengerjakan salat sunnah rawatib di rumah. Ya, berikut penjelasan nanti ada juga di sini di dalam buku ini, ya. Ya, keutamaan mengerjakan salat sunnah rawatib di rumah. Nah, begitu azan isya berkumandang, selesai kajian, ya, selesai salat isya, apa yang terjadi? Ya, jemaah bangkit mengerjakan salat sunnah. Betul. Ya, sebagian saya tanya, ya, kenapa? Tadi kan sudah ada penjelasan dan ini kan bisa dikerjakan di rumah.
Betul.
Ya, kecuali ya memang misalnya salat ba'diyah maghrib, ya, ada kegiatan di masjid, tentunya dia tidak dapat mengerjakannya di rumah. Ya, itu memang harus dikerjakan di masjid, kan? Tapi salat isya qobliyah isya ini waktunya lapang, ya, dia dapat kerjakan di rumah. Apa jawaban mereka? Sudah terbiasa. Ya, sudah terbiasa mengerjakannya di masjid, ya, hingga dengan kebiasaan seperti ini meninggalkan sunnah Rasulullah SAW yang ada baiknya itu kita hidupkan pada hari ini, ya. Ya, di mana manusia banyak meninggalkannya. Ya, bukan hanya kalangan awam. Ya, di kalangan orang yang sudah mengenal sunnah pun kadang-kadang ya tidak mengamalkan sunnah ini, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Bahkan sampai ada, ya, pernyataan suuzon kepada ikhwah yang tidak salat sunnah ba'diyah, kenapa dia jarang, padahal dia mungkin menyalakan pernikahan di rumah saja, ya.
Iya. Jadi membiasakan diri, ya, iya. Itu. Allah bisa karena biasa, kata pepatah orang kita.
Baik.
Nah, jadi tadi, ya, begitu adzan subuh berkumandang boleh kita kerjakan di rumah. Karena sebagian masjid itu terlalu cepat waktu antara adzan dan iqamat.
Iya.
Tapi kalau sebagian masjid ada yang mengundurkan iqamatnya sampai 15 menit atau 20 menit, ya, tentunya kita dapat punya kelapangan di sini, ya. Kita mengerjakannya di rumah, kita dapat juga mengerjakan tahiyatul masjid di masjid. Di masjid. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Dan bagaimana Ustaz? Ini sering juga seperti tadi yang telah disebutkan, ada masjid yang iqomatnya sangat cepat dan ternyata tidak sempat untuk di rumah pun tidak sempat. Bolehkah diganti setelah sholat subuh dan waktunya yang utama kapan, Ustaz?
Yang pertama adalah persiapan sebenarnya ya. Kalau kita sudah bersiap sebelum azan, ya, ya saya rasa di semua masjid pasti ada diberikan ya kesempatan untuk mengerjakan sholat sunat 2 rakaat. Cuma kadang-kadang cuma 5 menit kan begitu ya. Cukup-cukup pas-pasan ya, hanya cukup untuk mengerjakan sholat sunat fajar itu 2 rakaat. Ya. Setelah itu langsung iqamat. Hingga kalau kita terlambat atau tidak punya persiapan, baru bersiap-siap ya setelah azan selesai, nah ini pasti ketinggalan. Ya pasti ketinggalan. Nah itu semua tergantung persiapan kita. Dan tentunya kita tahu kebiasaan masjid yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita ya. Kalau itu masjid cepat iqomatnya, maka bersiap-siap sebelum azan. Kita sudah apa namanya mempersiapkan diri ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau memang persiapannya terlambat, ya ya memang telat ya, itu enggak dapat. Jangankan di rumah, di masjid pun dia enggak dapat begitu. Nah, kalau memang ya tidak dapat, itu dapat diqada. Ya setelah sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, ya jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya para pemirsa dan pendengar Radio Roja. Dan selanjutnya kita akan berikan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di layanan telepon 021 823 6543. Nah, halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
Dengan Alim Komarudin di perjalanan.
Pak Alim Komarudin, silakan.
Ya, Ustaz. Saya mau tanya mengenai hal untuk sholat duha, Ustaz. Patokannya jam berapa sampai jam berapa itu, Ustaz? Karena hari terbit di kita itu kan matahari jam 6.30, Ustaz. Ya. Atau jam 6, Ustaz. Baik. Ya, doanya setelah sholat duha itu apa aja, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan pada waktu duha. Ya, maka dia dikatakan sholat duha. Ya, bilakah waktu duha itu? Yaitu ketika matahari sudah di sepenggalahan dan membuat kepanasan anak-anak unta. Nah, itu adalah waktu duha. Waktu pelaksanaan sholat id itu adalah waktu duha. Nah, ada awal waktu duha, ada pertengahan waktu duha, dan ada akhir waktu duha. Dan setiap sholat itu punya nama yang berbeda-beda, ya diidentifikasikan oleh para ulama untuk memudahkan pengenalannya. Contohnya sholat isyrak. Sholat isyrak atau sholat syuruk ini itu termasuk sholat duha, karena dikerjakan setelah matahari terbit. Itulah dia awal waktu duha. Awal waktu duha yaitu setelah matahari terbit, yaitu bulatan matahari sudah nampak secara utuh. Itulah waktu isyrak. Jadi kalau lah misalnya tertulis isyrak 6.30, kita harus ada apa namanya, kita katakan prepare-nya adalah ya mungkin 15 menit setelah itu baru kita mengerjakan sholat, atau 5 menit setelah itu, yaitu memastikan matahari itu benar-benar sudah muncul sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Mas'ud ya. Dia menyuruh budaknya untuk melihat apakah matahari ya dengan mata telanjang ya sudah benar-benar terbit. Budaknya mengatakan belum. Ya, padahal ya mungkin sudah terang, maka Ibnu Mas'ud bertanya kepada budaknya. Budak itu terus melanjutkan zikir, dan beberapa waktu kemudian beliau bertanya lagi kepada budak tersebut, coba lihat ya, apakah matahari sudah terbit. Budak itu melihat ternyata betul-betul sudah terbit, barulah beliau berhenti dan mengerjakan sholat isyrak. Itulah waktu sholat isyrak ya, itu waktu awal duha. Nah, ada waktu duha ya pertengahannya, waktu tengah ya, ya mungkin setelah matahari agak meninggi dan membuat kepanasan anak-anak unta ya, ya hingga menjelang tengah hari, yaitu ketika matahari akan berada tepat di atas kepala. Itulah akhir waktu duha. Nah, itu penghujung waktu duha, penghujung waktu duha. Nah, ini dinamakan solat di penghujung waktu duha, ini dinamakan solat al-awabin ya. Nanti akan disebutkan juga di dalam buku ini tentang beberapa bentuk-bentuk sholat sunnah. Salah satunya adalah sholat awabin. Ini adalah waktu utama sholat duha, yaitu waktu akhirnya. ya, menjelang tengah hari sebelum kita melakukan qailulah, yaitu tidur siang. Jadi tidur siang itu dilakukan sebelum sholat duhur, lebih kurang satu jam ya sebelum sholat duhur. Kita kalau ada waktu dan kelapangan mengamalkan sunnah Nabi, yaitu tidur siang. Nah, berikutnya akan kita jelaskan ya keutamaan-keutamaan tidur siang ini yang sangat bagus untuk kesehatan. Nah, oleh karena itu Nabi menganjurkannya walaupun sekejap. Ya, kita juga merasakan ya tidur siang itu walaupun beberapa menit membuat tubuh kita segar, seolah-olah kita baru bangun dari tidur yang panjang padahal cuma beberapa menit. Ya. Ya, yang namanya tidur siang kan enggak bisa panjang-panjang. Ya, paling setengah jam, 40 menit, paling lama 1 jam kan begitu ya. Nah, bangun kita sudah sehat dan segar kembali. Maka dari itu Nabi menganjurkannya, ya. Nah, itu adalah waktu akhir dari salat duha, yaitu salat awabin, di penghujung waktu duha. Wallahu a'lam bishawab. Adapun doa-doa tertentu tidak ada ya, doa-doa ya tertentu yang harus dibaca pada setelah pelaksanaan salat duha ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan salat duha ini ya dikerjakan ya tidak berjamaah sebagaimana sebagian orang mengumpulkan jamaah, mobilisasi massa untuk datang ke masjid pada waktu duha seperti sholat terawih lalu mengerjakannya berjamaah. Kadang-kadang juga pakai seragam. Yang biasa melakukan ini adalah para wanita ya, para jemaah muslimah ya, pakai wajah putih-putih lalu mengerjakan sholat duha berjamaah di masjid ya. Nah, ini tidak ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kerjakan sholat duha masing-masing di rumah ya. Sebaik-baik sholat kamu adalah yang kamu kerjakan di rumah, kecuali sholat apa? Al-maktubah, yaitu sholat fardu. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, nah, sekarang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz ya. Demikian untuk yang bertanya, itu Bapak Alim Komarudin yang berada di perjalanan. Dan selanjutnya masih yang kedua, silakan kami berikan kesempatan di 0218236543. Halo.
Iya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa, di mana, Pak?
Dengan Dayat.
Pak Dayat di mana?
Di Besuki, Situbondo.
Situbondo. Ya, silakan Pak Dayat.
Ini ya Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini apa ada hadis yang menunjukkan bahwa kalau ini mengenai masalah dengan rizki, masalah surat waki, itu apa ada hadis yang menunjukkan bahwa kalau dibaca waktu malam berapa kali, dan bolehkah dibaca di waktu siang ini mengenai surat waki dan dengan masalah rizki itu?
Surat waqiah maksudnya?
Iya, karena setahu saya dibaca waktu malam dan berapa kali, karena karena saya tidak tahu mengenai masalah ini dengan bahwa dibaca berapa kali.
Ya. Baik, cukup ya Pak Dayat ya. Yang ada di situ.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya pun tidak tahu tentang hal itu ya. Ada hadis yang menjelaskan keutamaan membaca surat waqiah berkaitan dengan rezeki ya, mendatangkan rezeki. Ya, ada beberapa surat-surat Al-Qur'an yang dianjurkan untuk dibaca pada waktu-waktu tertentu, dan itu harus berdasarkan hadis yang sahih. Misalnya surat Al-Kahfi pada hari Jumat dan malam Jumat, ada hadisnya sahih. Surat Tabarak sebelum tidur, itu ada ya hadisnya yang sahih. Adapun beberapa surat-surat lainnya seperti surat Yasin dibaca pada malam dan hari Jumat, ini enggak ada hadisnya yang sahih. Ya, para ulama mengatakan ya, Ibnul Qayyim dan yang lainnya ya, Ibnul Jauzi juga mengatakan bahwa seluruh keutamaan-keutamaan membaca surat Yasin pada hari dan malam Jumat hadisnya dhaif, lemah dan tidak bisa menjadi sandaran. Nah, demikian juga beberapa surat-surat lainnya yang disebutkan keutamaannya apabila membaca surat ini pada waktu ini ya, kita harus berhati-hati di dalam bab ini ya, karena salah satu di antara sebab munculnya hadis maudhu adalah ya, yang dilakukan oleh para perawi wadda'in ya, pemalsu hadis, adalah menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan surat ya, agar memancing orang untuk menumbuhkan semangat manusia untuk membaca Al-Qur'an ya. Orang-orang ini mengatakan kami berdusta bukan atas nama Nabi, tapi untuk Nabi, kata mereka. Ya, agar manusia semangat baca Quran. Nah, tentunya bukanlah. Kalaulah kita ingin menumbuhkan semangat motivasi manusia membaca Quran, ya tentunya tidak dengan membuat hadis-hadis dhaif atau menyebarkan hadis-hadis palsu dan lemah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya tidak tahu itu ada hadis, riwayat seperti itu ya. Wallahu a'lam.
Ya, baik. Izilakhiratas jawab saya demikian untuk yang bertanya itu Bapak Dayat yang berada di situ Bundu. Dan selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan senada kembali tadi layanan pesan singkat terutama dari para akhwat yang bertanya mengenai tadi telah disimak pula mengenai keutamaan yang sangat besar dari sholat berjamaah. Lalu bagaimanakah dengan wanita Ustadz yang sholatnya di rumah? Apakah pahalanya sama dengan para laki-laki yang sholatnya berjamaah? Dari Salma di Tangerang. Yeah. Dan bagaimana pula Ustadz, ini pada pertanyaan juga digabungkan tidak mengapa dari seorang akhwat juga, yaitu apakah sholat jahriyah juga dilakukan oleh seorang akhwat di rumah juga jahriyah juga ataukah sir?
Ya. Untuk yang pertama, ya, Nabi mengatakan la tamnau ima Allah masajidallah. Ya. Janganlah kamu larang hamba-hamba Allah yang wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan kalau para wanita ini, kaum muslimah ini ingin mengerjakan salat subuh berjamaah di masjid, silakan. Ya, tidak dilarang asalkan mereka memperhatikan adab-adab. Ya, keluar rumah misalnya tidak memakai parfum, tidak menampakkan aurat, ya, karena sebagian wanita pergi ke masjid, ya buka aurat di masjid baru ya pakai mukena ataupun pakai busana muslimah untuk mengerjakan sholat. Nah, ini keliru. Ya, jadi perhatikan ya adab-adab keluar rumah kalau kita ingin pergi berjamaah ke masjid, ya. Nah, jadi silakan, tidak ada larangan bagi mereka untuk pergi mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid, dan mereka mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan tadi, ya. Keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah tadi. Hanya saja, kalau mereka mengerjakan sholat di rumah, maka itu lebih baik lagi daripada mereka mengerjakannya di masjid. Dengan seluruh keutamaan itu, maka seorang wanita yang mengerjakan sholat subuh di rumah itu mendapatkan yang lebih baik lagi. Karena mengamalkan sunnah itu balasannya besar. Ya. Nabi mengatakan, ya wa buyutuhunna ya khairun lahunna, dan rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Jadi kalau mereka mengerjakan sholat subuh ini di masjid, afan di rumah, ya, maka mereka mendapatkan pahala yang lebih baik, ya, daripada pahala-pahala yang kita sebutkan tadi bagi yang mengerjakannya di masjid. Nah, pilih yang mana? Pilih sholat di rumah atau pergi ke masjid? Pergi ke masjid dapat keutamaan tadi, ya, yang disebutkan tadi. Sholat di rumah dia mendapatkan keutamaan yang lebih daripada yang didapatkan oleh muslimah yang pergi ke masjid. Ya, tentunya bagi orang yang berilmu, ya, bagi orang yang ya, punya basirah, dia tentunya memilih untuk mengerjakannya di rumah. Ya, itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kaum wanita. Ya, keringanan yang Allah berikan, Allah mengangkat, Islam mengangkat derajat kaum wanita ini, ya, lebih tinggi ya, daripada sebelumnya, hingga beberapa syariat itu memang ditujukan untuk kemudahan kaum wanita. Ya, misalnya seperti tadi ya kita katakan, mereka tidak sholat pada waktu haid dan nifas, kan begitu, tidak diringankan untuk berbuka. Ya, kemudian pada waktu mereka menyusui mereka boleh tidak berpuasa. Ya, pada waktu mereka hamil mereka boleh tidak berpuasa dan tidak perlu membayar apa puasanya, cukup dengan membayar membayar fidyah. Ini keutamaan dan keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kaum wanita, ya. Bukan berarti berkurang keutamaannya, bahkan lebih. Sebagaimana yang dikatakan Nabi tadi, rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ya, jadi tentunya tidak ada larangan untuk mereka pergi ke masjid, silakan. Tapi kalau mereka mengerjakan sholat itu di rumah, keutamaan yang mereka peroleh jauh lebih besar lagi. ya. Wallahu alam bisawab. Yang kedua, apakah mereka juga harus menjaharkan di waktu ya, ya di rumah waktu pengerjaan sholat-sholat jahar seperti sholat subuh, maghrib dan isya? Jawabnya ya, ya mereka menjaharkannya ya, sebagaimana ya kaum pria juga menjaharkannya pada waktu-waktu tersebut. Ya tentunya jaharnya di sini ya sebatas ya untuk mereka saja ya, tidak pakai pengeras suara misalnya. Silakan wanita berjamaah di rumah misalnya. Ibu ya ataupun istri berjamaah bersama anak-anaknya ya, ibu berjamaah bersama anak-anaknya di rumah ya, anak-anak perempuannya mungkin ya, atau pembantunya ataupun siapa yang ada di rumah itu dari kalangan kaum wanita, silahkan berjamaah dan dia mengeraskan ya bacaan pada waktu sholat-sholat jahar tadi. Wallahu a'lam
bissawab. Ya, banyak sekali Ustaz pertanyaan-pertanyaan yang masuk namun waktu yang tidak cukup ya. Tapi satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ya, tidak mengapa ya, satu pertanyaan terakhir sekaligus penutup. Ini ada pertanyaan dari Ummu Arashi yang berada di Jambi, dan mungkin ini pertanyaan mewakili penanya yang lainnya pula, yaitu apakah untuk sholat syuruk tadi Ustaz ya, menunggu hingga matahari terbit bisa dilakukan di rumah Ustaz, khusus untuk para wanita juga?
Ya, para wanita tentunya. Inilah keutamaan ya bagi wanita yang mengerjakan sholat di rumah, yaitu dia duduk di tempat sholatnya ya, dan ini tentunya sangat mudah dan gampang untuk dilakukan oleh kaum wanita yang mengerjakan sholat subuh di rumah. Nah, bagi yang mengerjakannya di masjid ya, kalau kita berpatokan kepada hadis tentang sholat isyraq ini ya, duduk di tempat sholat ya, ya tentunya dia tidak beranjak dari tempat sholatnya ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baru dia mendapatkan keutamaan itu. Maka tadi saya sebutkan ada hikmah di balik ya, keringanan yang bahkan keutamaan yang Allah berikan, yang Nabi berikan kepada kaum wanita untuk mengerjakan sholat-sholat fardu ini di rumah. Wallahu a'lam bishawab.
Nah demikian. Nah ya, demikian untuk para pendengar dan pemirsa Roja yang semoga Allah rahmati dan muliakan. Dan tentunya kami mohon maaf ya begitu banyak pertanyaan yang masuk, dan insyaallah begitu semangat untuk menanyakan hal-hal yang belum diketahui, namun karena waktu yang sudah tidak mencukupi tidak dapat kami lanjutkan dan tidak dapat kami ajukan pertanyaan yang telah Anda ajukan. Ya mungkin penutup Ustaz yang dapat disampaikan untuk para pendengar dan pemirsa, silakan.
Ya, satu hal yang enggak boleh kita lewatkan dalam kajian hari ini adalah tidak membiasakan diri tidur pagi. Ya, itu musibah ya. Buruk bagi kesehatan jasmani maupun rohani. Ya, karena ini adalah kebiasaan yang masih banyak dilakukan oleh sebagian orang ya. Nah, ya, membiasakan diri bangun pagi dan tidak tidur setelah sholat subuh. Itu kunci yang mungkin kunci kesehatan jasmani dan rohani yang dapat kita lakukan ya. Wallahu a'lam bishawab.